Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 21. jul u kojoj u fokusu imamo. Polaganjem cvijeće na spomen ploču ubijenim srpskim civilima kod Lipljana, predsjednik Kosova Hašim Tači još jednom je otvorio pitanje koliko su za pomirenje u regionu važni takvi simbolični gestovi.
Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje, kazao je Neziraj.
I bilo bi za žaljenje ukoliko se ne bi ova prilika da se ozbiljno razgovara o pomirenju ne bi iskoristila.
To je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar dakle mora da se radi i politički, i kulturološki, i kroz institucije, i napokon i kroz medije.
Posjetili smo školu vjerskog učitelja, bivšeg imama Fethullaha Gulena u Beogradu.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek.
Poslušajte i može li unutrašnji politički sukob u Turskoj imati refleksija na odnose u Bosni i Hercegovini i regionu. A groznica jurenja za Pokemonima zahvatila je Bosnu i Hercegovinu.
Za samo 20-ak dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina.
Okruženje uglavnom da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski blok otvaramo bilješkom o još jednom simboličnom gestu pomirenja u regionu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odlučio je da u srijedu položi cvijeće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijenih nakon rata na Kosovu 99. godine u selu Gradsko kod Lipljana u blizini Prištine. Na Kosovu smatraju da se samo ovakvim gestovima može doći do pomirenja. Slušamo Amru Zineli.
Bol svake majke je isti zbog gubitka članova njene porodice, rekao je predsjednik Hašim Tači nakon što je položio cveće na spomenik 14 srpskih žetelaca ubijeni nakon rata na Kosovu u selu Gradsko kod Lipljana. On je kazao da se svaki zločin treba rasvetliti i kazniti bez obzira protiv koga je počinjen i koga je počinio. Ovaj zločinački akt nije bio uperen samo protiv žrtava i njihovih porodica, već je bio uperen i protiv slobodne i demokratske budućnosti, kazao je Tači, dodajući da je važno raditi na izgradnji mira, na pomirenju i na saradnji između naroda, na Kosovu i u regionu. Iako Tači niko nije od lokalnog stanovništva sačekao u sredu, te i pored kritika određenog javnog mnjenja što je odlučio da položi cveće ispred ploče na kojoj se koriste pogrdni termini za Albance, kao što je šiptar, kosovski dramaturg Jeton Neziraj smatra da jedino ovakvi gestovi mogu dovesti do unapređenja međuetničkih odnosa. Ne verujem da možemo da idemo prema budućnosti ako se kačimo za sitnice ili za detalje ko što je šta piše na toj ploči. Da li ova poseta bila iskrena ili ne je nebitno, bitno je da se poduzme taj korak i da se on kao takav ceni. Politike pomirenja ne trebaju da počnu time da druga strana treba da poduzme prvi korak. Obe strane trebaju da poduzmu korake. U ovom slučaju predsjednik Tači otvorio taj put da možda i druga strana ispoštuje nevine ljude kojih ima na obe strane. Mislim da je ovo dobar signal za političare u regionu da konačno počnu da prevazilaze nacionalističke politike, da ih osuđuju i da se bave zločinima koji su se desili na Kosovu ili u regionu. Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje, kazao je Neziraj. On dodaje da i političari u Beogradu treba da pronađu snagu da urade nešto slično. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Prije kosovskog predsjednika Tačija još jedan gest izvinjenja i odavanja počasti civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini dogodio se prije nešto više od mjesec dana, kada je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio Kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije BH ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Bio je to prvi put da jedan član predsjedništva i lider stranke Demokratske akcije posjeti ovo stratište. Izetbegović je između ostalih ostalog ukazao da mu je žao što ranije nije došao na kazane da iskaže poštovanje žrtvama. Nidžara Ahmetašević je novinarka koja se godinama bavi temama ratnih zločina, tranzicijske pravde i pomirenja. Smatra da su izvinjenja političara uglavnom usmjerena na dobijanje glasova ili odvlačenje pažnje sa aktuelnih pitanja kojima se ne bave. Sa druge strane, vjeruje da je od velike važnosti o prošlosti razgovarati i na taj način prevazići mržnju koja je ostala.
S obzirom na generalno na ponašanje političara ovdje trenutno i u proteklih 20 i nešto godina, ja apsolutno ne vjerujem da ta njihova izvinjenja imaju bilo kakvu težinu i sigurna sam da je to za njih jedino, isključivo i samo način da ili pridobiju glasove ili da odvuku pažnju sa aktuelnih pitanja kojih je puno, a kojima se oni apsolutno u svom radu ne bave niti sada, niti su se ikada bavili, jer oni naime sve što rade pokušavaju politizirati svaku moguću i nemoguću situaciju i iz toga izvući ličnu korist ili korist za svoju partiju. Svakako je jako dobro da nalazimo načine kako razgovarati o onom što se desilo u prošlosti i prevazići konflikte i mržnju koja je ostala i koju političari stalno naglašavaju pokušavajući nas držati zarobljene u toj mržnji. Tako da ja u stvari ohrabrujem svaki kontakt i svaki razgovor o prošlosti i o ratu koji naravno ne vodi konflikt nego koji vodi ka nečem što eventualno jednog dana nekim budućim generacijama može stvoriti prostor i neku zemlju u kojoj zaista mogu živjeti i biti sretni, jer u ovoj i ovakvoj oni to nisu.
Kaže Nidžara Ahmetašević, novinarka, bilježimo još reakcije o tome koliko su za prevazilaženje podjela važni simbolični gestovi izvinjenja i odavanja počasti žrtvama. U javnosti Srbije vizura vladajućih kada je riječ o odnosu prema zločinima u 90-im i dalje je da se zločini nad Srbima ne priznaju i minimiziraju, a da se srpski zločini favorizuju i preuveličavaju. To je stereotipa, su zato važni posljednji gestovi koji su počinili Hašim Tači poklanjajući se srpskim žrtvama u Starom Gradskom i Bakir Izetbegović odlaskom na srpsko stratište Kazani. Književnik Filip David međutim skreće pažnju da su ti gestovi u Srbiji prošli za sada bez adekvatnih reakcija.
Ova dva gesta su za poštovanje jer pokazuju saučešće i prema žrtvama koje su druge nacionalnosti i etničke pripadnosti. I u našim prilikama svaka vrsta izvinjenja nad grobovima, tako da kažem, delo iznenađujuće. A bilo ih je i u nešto bližoj i u daljoj prošlosti i sa srpske strane, što također treba pozdraviti. Odnosi među ovim novim državama na prostorima bivše Jugoslavije se ne mogu popraviti ukoliko nema te vrste gestova. Oni su neophodni ako se žele popraviti međusobni odnosi i politički i svi ostali. Sada je važno da se pružena ruka prihvati. Što se tiče ovih gestova Izetbegovića i Tačija, čini mi se da još nema ozbiljne reakcije kod srpskih političara i u srpskoj javnosti. Ta reakcija se očekuje, ali bi bilo jako loše ukoliko bi se i ovi gestovi prečutali i bilo bi za žaljenje ukoliko se ne bi ova prilika da se ozbiljno razgovara o pomirenju ne bi iskoristila.
Kakve efekte mislite u prošlosti su imali posete Srebrenici dva predsjednika Tadića i Vučića i Vukovaru predsjednika Tadića svojevremeno?
U trenutku kad su učinjeni ti gestovi činilo se da će doprinijeti otopljavanju odnosa. Međutim, uvek kad se tako nešto učini, prihvata se sa velikom sumnjom, sa opreznošću i tako da se taj efekat na neki način brzo izgubi i potroši. Ali sad je ovo prilika, kad su izvinjenja došla praktično sa svih strana, da se to iskoristi i da se zaista započnu razgovori koji su neophodni.
Kaže književnik Filip David, a sa njim je razgovarala Branka Mihajlović. Crnogorski pisac Andrej Nikolaidis ocjenjuje da izrazi žaljenja i gestovi izvinjenja visokih državnih funkcionera, kao što je posljednji predsjednika Kosova Hašima Tačija, predstavljaju ipak dobar početak za izgradnju temelja za stvaranje dugotrajnog mira, ali da nisu dovoljni. Nikolaidis smatra da oni mogu najaviti promjenu politike, kao što je to bilo u slučaju prvog izraženog žaljenja u regionu koje je učinio Milo Đukanović 2009. 2000. uputivši izvinjenje Hrvatskoj zbog napada na Dubrovnik.
Ono što mi se čini da je fair reći jeste da to nikad nije dovoljno. Dakle, bilo da predsjednik Srbije, bilo da predsjednik Crne Gore, bilo da predsjednik ili potpredsjednik vlade Kosova, Hrvatske, bilo koje države napravi takav gest, to je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar, dakle, mora da se radi i politički, i kulturološki, i kroz institucije, i napokon i kroz medije, da bismo imali nešto što je stvarni izraz žaljenja i da bismo imali nešto što je zaista čvrst temelj dugotrajnog mira na ovim prostorima. Dakle, to je mala ograda, ali u svakom slučaju treba pozdraviti gest koji je napravio Hašim Tači i zaista mislim da je dosta bilo vremena u kojem ćemo svi sa svih strana a priori odbijati takve gestove, jer oni, iako su performativni, ipak imaju stanoviti značaj i oni po pravilu, a ako ne po pravilu, mogu najavljivati neku vrstu promjene politike i neku vrstu, kako bi rekao, tektonskog slijeganja unutar jednog društva. Podsjetit ću vas, kada je to učinio Đukanović i uputio izvinjenje zbog napada na Dubrovnik, to je stiglo kao iznenađenje, ali svi smo svjedoci da se u tom smislu Crna Gora od tog vremena nadalje jeste mijenjala i da danas Crna Gora ne stoji na pozicijama na kojima je bila 99. a kamoli 91. kad je izveden napad na Dubrovnik. Zbog toga mislim da takvi gestovi jesu dobrodošli, da ih treba pozdraviti, uz napomenu da to prosto nikada nije dovoljno i nadu da ćemo svi sa svih strana učiniti sve što možemo, što je u ljudskoj moći, da se nikada više ne ponovi ono što smo jedni drugima napravili u prethodnom periodu.
Andrej Nikolaidis, književnik, cijela tema o značaju gestova pomirenja državnika u regionu na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Jedina veza sa Fethullahom Gulenom su nam ljudske vrijednosti koje promoviše, ali on nije osnivač ni financijer naše škole, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu, nakon što se na Balkanu otvorila priča o obrazovnim ustanovama u kojima se navodno propagira ideologija nekadašnjeg imama i lidera pokreta Hizmet od turskih vlasti optuženog za pokušaj državnog udara. Zoran Glavonjić.
Bejza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji, dobro opremljena sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čijim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje neko školo ispod vlasništvo gospodin Gulena, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svi aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Bejza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bejzi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam, mislim, na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliše i vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i, kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. U ovom trenutku nije ih bilo na nastavi jer je raspust u toku. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fethullaha Gulena.
Nisam ga vidio, starije dosta mene i duže godine je trenutno, kao što znam, je u inostranstvu i tako da nema sam prilika.
Da li ste na neki način u kontaktu sa njim, da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne. mogu reći nekih naređenja sa strana Guljana direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Beza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija. U jedan od njegovih knjigi što sam ja pročitao, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bezi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. U to smo i sami mogli da se uverimo jer nas je privatno obezbeđenje primilo, legitimisalo i ispratilo. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Može li unutrašnji politički sukob u Turskoj imati refleksije na odnose u Bosni i Hercegovini i regionu s obzirom na tradicionalne i aktuelne odnose koji se gaje na ovom prostoru? Kakav je odnos prema islamu i muslimanima u Evropi, ali i porastu radikalizma u svijetu? Odgovore na ova pitanja u razgovoru za Radija Slobodna Evropa daje Remzija Pitić, muftija Goraždanski, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Pitiću, Turska se ovih dana suočila s ozbiljnim unutrašnjim problemima. Čini se da se dio prelijeva i na Bosnu i Hercegovinu, ali i na region, te da u bosansko-hercegovačkom društvu imamo podjelu na one koji su za Erdoana i one koji su protiv njega. Kakav je vaš stav o ovakvoj podijeljenosti, ali i onome što se dešava u toj zemlji?
Ta, uslovno kazano, kriza ili traganje za pravim putem unutar turskog društva traje već duže vrijeme. Ja mislim da nije dobro da ponegdje stvari poistovjećujemo sa ljudima koji su na čelu te priče u slučaju Turske i Erdoğan, a da na drugoj strani to onda pripisujemo kao nekoj, uslovno kazano, konsenzusu nacije oko nekih bitnih pitanja. To što se događa u Turskoj i njegovo prelijevanje u Bosnu i Hercegovinu ne mislim da je bilo moguće izbjeći. Mi živimo ipak u globalnom svijetu u kome se svaki iole ozbiljniji događaj reflektira gotovo na cijelo čovječanstvo. Mislim da je to gubljenje svijeta ili svjetske politike počelo upravo u Bosni i Hercegovini kad se dozvolilo da oni koji mogu izvesti genocid na jednim narodom ostanu i dalje na važnim pozicijama u državnim institucijama jer niko ne poduzima ništa. Dakle, tad smo srušili sve vrijednosti, a ovo poslije, sve što se događa zapravo je posljedica jednog takvog pristupa u svjetskoj politici.
Radi se o prvenstveno muslimanskoj zemlji. Danas svjedočimo o velikom porastu islamofobije. Hoće li ovo doprinijeti tome da se na zapadu još radikalnije poima islam i da se s oprezom gleda na zemlje koje su većinski muslimanske?
To je problem modernog čovjeka i pogotovo naših prijatelja na zapadu kojima, čini mi se, već predugo treba uvijek neki neprijatelj. Jučer je to bio komunizam, danas je to islam ili muslimanski svijet. Ne mislim da je to tako dramatično i radikalno, dakle, odšlo, ali u nekim krugovima u svijetu postoje ljudi koji demokraciju razumijevaju kao neko vlastito nasljeđe ili vlastito dobro koje je namijenjeno samo nekima. Indonezija je muslimanska zemlja i, ne znam, Malezija je muslimanska zemlja, pa i Pakistan. Zašto oni nisu problem na ovaj način? Zato što nisu na strateškom području koje je vrlo značajno za vjerovatno novo preslagivanje globalnih snaga u svijetu. A onda se islam koristi kao neprijatelj ili kao neko koga treba ukrotiti. Ja mislim da se ova generacija ljudi u Turskoj ne slaže sa jednim takvim konceptom svijeta generalno i da je zapravo ključni problem zbog toga što se ne slaže s tim.
U Bosni i Hercegovini se polako rješava pitanje paralelnih džamata i njihovo vraćanje pod okrilje islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kakva je vaša procjena o uspješnosti ovog procesa?
Mi kao najveću vrijednost čovjeka kao Božijeg stvorenja razumijevamo slobodu, ali slobodu koja ima i mora imati svoja ograničenja, ona ne smije otići u anarhiju. Islamska zajednica je, kad je ovo posrijedi, dakle, uradila ono što je do nje, možda čak i više nego je mogla u tom trenutku. trenutku, jer to nije proizvod islamske zajednice, nije ga ona iznjedrila iz sebe. Mi možda jesmo pravili neke taktičke greške tokom svih ovih godina, možda smo nekad blago reagirali ili preblago iz nekih možda viših razloga, ali druge institucije našega društva vjerujem da će slijediti taj primjer i da će pomoći islamskoj zajednici da ovu priču dovede u cijelosti do kraja i da smanjimo mogućnost nekim uslovno kazano specijalcima koji bi kao totalne neznalice da tumače našu vjeru i da nam drže pridike o našoj višestoljetnoj tradiciji koju mi ovdje živimo, koju nam ne treba niko kazivati, objašnjavati, niti tumačiti, pa pogotovo od onih koji dolaze od nekud sa strane.
Sa Remzijom Efendijom Pitićem, muftijom Goraždanskim, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oštro suprotstavljanje koje ide do otvorene netrpeljivosti sve češće se uočava u odnosu političara prema medijima u Crnoj Gori. Sve žešći ataci na poslenike javne riječi, osim kroz nerijetke brutalne napade u partijskim saopštenjima, mogu se čuti i u samom parlamentu u kojem svaka riječ ima posebnu težinu. Da li je blizina izbora spušta prag tolerancije političara, koji sve manje mogu da otrpe oštricu kritike, ili je uzrok negdje drugo, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Pokušaji političara da utiču na uređivačku politiku glasila i ustroje ih prema svojim željama i potrebama nije su novina u Crnoj Gori. Metode su do sad međutim bile manje više meke i bez otvorenog sukobljavanja političara sa novinarskom branšom, koji su dobar odnos sa predstavnicima medijske zajednice, bez obzira kom taboru pripadaju, smatrali sopstvenim interesom. No kočnice su u posljednje vrijeme popustile, pa na javnoj sceni imamo pravi rat političara sa medijima, gdje se osim uvrijedljive retorike u partijskim saopštenjima mogu čuti čak i otvorene prijetnje i obrušavanje na štampana ili elektronska glasila, i to ni manje ni više nego u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude državni parlament. Poslanici vladajućih partija kritikuju privatne i takozvane nezavisne medije, dok opozicija proziva državne i dio privatnih glasila.
Ne gledajte televiziju Crne Gore, ne čitajte sramne portale, ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Treba Crnoj Gori 15 televizija, treba DPS-u da laže na svim nivoima, da te potpuno izludi, koji god kanal okreneš tamo laže.
Zašto političari otvaraju sukob sa novinarima u Crnoj Gori? Da li je sve očiglednija netrpeljivost političke elite prema poslenicima javne riječi refleksija blizine izbora, kada politička temperatura raste, ili političari odmjeravaju snage svjesni oslabljenosti i posvađanosti medijske zajednice u Crnoj Gori? Za Nikolu Markovića, predsjednika novinarske komisije i člana OEBS-ove radne grupe za izradu novog novinarskog kodeksa, objašnjenje leži u navici političara da pokušavaju da ustroje medije bez obzira da li su oni opozicioni i kritički ili su provladini, odnosno režimski.
Mislim da je to između ostalog posljedica činjenice da mediji svakog dana, bar kad su u pitanju domicilni crnogorski mediji, pišu sve otvorenije prema svim anomalijama u društvu. I sada se dešava jedna pojava da osim vladajućih struktura koje su godinama kritikovali nezavisne medije, imamo neku vrstu frustracija koja dolazi i od opozicionih političara zbog činjenice da nisu navikli da i oni budu meta medijskih natpisa i istraživanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nevladina udruženja za mlade i za ljudska prava u Hrvatskoj upozoravaju da je građanski odgoj u školama i dalje ni na nebu ni na zemlji i da nedostaje političke volje da se uvede. Sve to u društvu u kojem mladi jako malo znaju o političkom procesu. Vlada averzija i nepovjerenje prema politici, a nizak nivo političke pismenosti rezultira naginjanju relativno autoritarnim političkim opcijama, pokazala su istraživanja. Enis Zebić.
Iako postoji načelna suglasnost svih političkih opcija o nužnosti građanskog odgoja, pomaka nema. Ne prilagođavaju se zakoni kako bi se omogućilo uvođenje građanskog odgoja u škole šire nego dosadašnji pilot projekti i eksperimentalno 30 škola, a ministarstva i državne agencije ne izdvajaju sredstva za njegovo šire uvođenje, kaže za naš program voditeljica programa Prava mladih u mreži Mladih Hrvatske Monika Pažur.
Što se tiče same političke volje, ona u potpunosti izostaje, dakle
ne postoji neka jasna volja ministarstva da građanske organizacije zaista zaživi u školama, što je vidljivo u njihovom proračunu.
A ideja građanskog odgoja nije da se učenike zatrpava činjenicama, već da pristupaju otvoreno i participativno i da misle svojom glavom. Kao primjerice u slučaju zagrebačkih škola u kojima se provodio građanski odgoj, a usred Zagreba su aktivisti mjesecima prosvjedovali u Varšavskoj ulici zbog toga što su lokalne vlasti protiv zakona dale javnu površinu jednom tajkunu kako bi na njoj napravio ulaz u garažu svog shopping centra.
Vi recimo cijelu godinu pratite upravo taj proces na način da objasnite učenicima zašto se to događa, koja su tu prava zakinuta, da ih se odvede na mjesto gdje se to događa, da im se pokaže kako oni kao učenici mogu sudjelovati i na kraju dobi neki zaključak te priče oko toga šta se uspjelo postići, šta se nije.
Iako sama država ne radi evaluaciju, rade jedne vladine udruge. Emina Bužinkić iz GUD inicijative kaže za naš program kako je već kratka eksperimentalna provedba dala sjajne rezultate. Pokazala nam je da u relativno kratkom vremenu možemo utjecati na školsku klimu i školsku kulturu i da se odnosi među učenicima i učenicima i nastavnicima mijenjaju na bolje, što pokazuje demokratske potencijale naših škola koje još uvijek ne iskorištavamo dovoljno, kaže.
Ono što je zamijećeno je porast senzibiliteta prema ranjivim skupinama, odnosno prema učenicima koji su u tim školama bili osobe sa manje mogućnosti. Oni su ili bili iz nižeg socioekonomskog statusa ili su primjerice bili osobe s invaliditetom. To je izrazito važno, dakle ta vrsta senzibiliteta koja je pojačana u tom kratkom periodu.
Nevladine udruge uputile su i zahtjev političkim strankama pred izbore da se u obrazovni sustav uvede obavezni predmet građanskog odgoja i obrazovanja, bar u jedan razred osnovne i jedan razred srednje škole, uz podršku i značajno poboljšanje aktualne međupredmetne provedbe ovog programa, kako je već sada u hrvatskim školama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Popularna crtana serija Pokemon i dobila je svoju verziju u stvarnom svijetu u vidu igrice na mobilnom telefonu. Ovaj globalni fenomen osvaja i Bosnu i Hercegovinu, pa sve više igrača izlazi na ulice kako bi hvatao ova mala čudovišta. Gojko Veselinović.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon manija zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Veka, veka!
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izvlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je preći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Primjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može preći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo, tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome opada li proevropsko raspoloženje u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Dejan Jović iz Zagreba i Ivo Visković iz Beograda. Bilo je riječi o tome šta Evropska unija danas može ponuditi zemljama Zapadnog Balkana, zašto Brisel kandidatima za Evropsku uniju postavlja zahtjeve koje ne ispunjavaju ni neke članice Unije, zašto ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić govori sve najgore o Evropskoj uniji. Da li poraz desnih antidemokratskih pokreta u nekim zemljama Evropske unije odgovara autoritarnim liderima sa područja bivše Jugoslavije? Zašto Vučić odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Vrši li Moskva pritisak da se takav referendum održi? Kako to da se većina građana Srbije izjašnjava za savez sa Rusijom, a žele da žive u zapadnim zemljama, kao i o tome hoće li Evropska unija nakon odlaska Velike Britanije zatvoriti vrata za kandidate sa Balkana ili će, zbog straha od širenja ruskog uticaja u tim zemljama, požuriti da ih primi. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospodine Joviću, već duže vremena na prostoru bivše Jugoslavije raste broj onih koji se protive ulasku svojih zemalja u Evropsku uniju. Kako to tumačite?
Meni se čini da se to stanje euroskepticizma pojavljuje u valovima. Recimo, ako pogledamo malo hrvatsku situaciju, euroskepticizam se u Hrvatskoj pojavio intenzivno 2004. i zapravo je trajao negdje, mislim, do 2011. i onda je čak i sam rezultat referenduma u Hrvatskoj bio takav da najveći broj građana, preko 57-8%, nije uopće izašlo na referendum. Dakle, postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji i naravno sad je pitanje kako iz toga izaći, odnosno da li se u sadašnjim okolnostima, u okolnostima u kojima mi se čini da će Europska unija sama morati pronaći neku svoju novu bit, osmisliti neku novu svoju viziju i ostvariti neki uspjeh kako bi dodatno postala poželjna, da li će se iz toga moći izaći ili ćemo potonuti dublje, mislim, u jednu vrstu opreza i skeptičnosti prema Europi.
Gospodine Viskoviću, ankete u Srbiji pokazuju da je podrška ulasku u Europsku uniju pala ispod 50%.
A koliko sam vidio po posljednjim podacima bilo je 52%, ali dobro, nije sad bitno procenat manje ili više. Suštinski jeste u pravu, vi ste u pravu, zaista opala podrška ulasku Srbije u Europsku uniju, ali se to na neki način i moglo očekivati. Jer ja to obično kažem na ovaj način. Ako postoji u Europi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja. Jer jako dugo čekamo i nekako se ne vidi jasna perspektiva, do skora nije bilo nekog bitnijeg napretka i naravno da to utiče na ljude. Inače je poznato u dosadašnjim iskustvima prijema novih članica da kako se približava trenutak pravih pregovora i kako počnu pregovori, tako se na neki način smanjuje procenat onih koji podržavaju, nestaje ono prvobitno oduševljenje koje je donekle posljedica jednog idealističkog shvatanja ulaska u Europsku uniju i kada se počnu primjenjivati određene mere, reformske mere koje naravno zahtjeva prilagođavanje europskim standardima, onda jedan broj ljudi vjerojatno pogođen time na neki način pokazuje određenu vrstu skepse prema ulasku, ali mislim da je to prolazno i da nije u suštini karakteristično za bilo koju zemlju pa ni za Srbiju.
Gospodine Joviću, šta Evropska unija danas može da ponudi kandidatima sa Zapadnog Balkana?
Prije svega mi se čini da bi može ponuditi status normalne zemlje, dakle zemlje koja više nije u tranziciji, koja nije samo objekt međunarodnih odnosa prema kojoj se primjenjuju određene mjere i prema kojoj Europska unija ima očekivanja koje onda te zemlje moraju ispuniti, nego nudi im jedan status aktera u okviru same Europske unije, što ja mislim da je vrlo važno. Zato što se sve od 1991. kad je većina tih zemalja zapravo postala nezavisna 1991. na 1992. pa do recimo ulaska Slovenije i Hrvatske u članstvo Europske unije, stekao se dojam da su to zemlje u jednom dugotrajnom periodu tranzicije koja je bila karakterizirana prije svega neizvjesnošću. Dakle, neizvjesnošću o tome kako će to završiti i kad će završiti. Ja se potpuno slažem s profesorom Viskovićem da je zapravo taj nedostatak izvjesnosti problematičan. Dakle, ako nemate neku perspektivu, ako se suviše dugo čeka, mislim da se gubi interes. Druga stvar koju članstvo Europskoj uniji nudi je ipak jedna vrsta stabilnosti i sigurnosti. Mislim, mi do sad nismo imali ni jednu zemlju Europske unije koja je potonula u neki ozbiljni unutarnji sukob ili je bila izložena međunarodnim sukobima, naročito ne međusobno, i u tom smislu ta sigurnost i stabilnost mislim da je dosta velika prednost za zemlje koje se još uvijek sjećaju 90-ih godina, koje su bile razdoblje izrazite nestabilnosti i međusobnih ratova.
Gospodine Viskoviću, iz ugla Srbije, šta Brisel može da ponudi Beogradu?
Može mnogo toga. Može naravno i ekonomsku, financijsku pomoć koja je u ovom trenutku zemlji itekako značajna. Europa je s te strane prema onima koji su u procesu pregovaranja darežljiva, a kada uđu u Europsku uniju isto tako još darežljivija. Sa druge strane, ono što Europa mislim može nama suštinski ponuditi jeste jedan model društva koji još uvijek nismo uspjeli ostvariti, a koji je standard za razvijene zemlje i naravno demokratski orijentisane zemlje u Europi. I to je nešto što je vjerojatno i najvrednije. Ja mislim da u ovom času ne postoji bolja alternativa za Srbiju, a ne vidim ni da će u budućnosti biti, i kad se obično kaže da Europa nema alternativu, misli se zapravo na to da boljeg modela od toga koji nudi Europska unija ne možemo pronaći. Bez obzira da li se nekome sviđala Rusija, Kina ili bilo šta drugo, a pogotovo ne nekakav oblik zatvaranja autarhičnosti koja je za našu zemlju apsolutno neprihvatljiva.
Gospodine Joviću, zar nije paradoksalno da Brisel kandidatima za ulazak u Europsku uniju postavlja zahteve koje ne ispunjavaju ni pojedini članovi unije? Recimo, u Mađarskoj i Poljskoj na vlasti su autoritarni režimi, mediji su kontrolisani i narušava se nezavisnost sudova. Kako onda Brisel može tražiti od kandidata da ispunjavaju uslove koje ne ispunjavaju članice Europske unije?
Upravo u tom primjeru se zapravo vidi bitna razlika pozicije zemlje koja je samo kandidat za članstvo u Europskoj uniji i pozicije članice Europske unije. Ulaskom u Europsku uniju zemlje postaju moćnije, to znači one postaju više subjekti nego objekti međunarodne politike. To naravno znači da onda su i pritisci na njih, odnosno ovaj tip očekivanja i pritisaka koji dolazi iz Brisela s jednim dijelom slabiji, a s druge strane one se mogu njima uspješnije oduprijeti. I ja mislim da taj proces ulaženja u Europsku uniju svakako frustrirajući ili barem u velikoj mjeri frustrirajući za zemlje kandidate. Sve one, pa i Hrvatska, imale su i imaju osjećaj, jednim dijelom i opravdan, da ih se ne tretira fair i da se od njih traži upravo ono što ni same zemlje članice ne ispunjavaju. Neke zemlje, imamo to iskustvo iz slučaja istočnoevropskih zemalja, potom kad postanu članice Europske unije, te frustracije koje su nagomilale u toku ulaženja, u procesu ulaženja u Europsku uniju, pokušavaju izduvati, tako da onda postavljaju bilateralne uslove drugim zemljama, zemljama kandidatima. To smo imali sa Slovenijom koja je pokušala blokirati Hrvatsku u nekom trenutku, vidimo sada sa Hrvatskom u odnosu na Srbiju. Siguran sam da je slučajno situacija obrnuta, da recimo Srbija ušla u Europsku uniju prije Hrvatske ili prije neke druge zemlje, da bi i ona koristila taj mehanizam koji joj je na raspolaganju kao članici da postigne određene prednosti u odnosu na susjedne i njoj važne zemlje.
Gospodine Viskoviću, da li građane u Srbiji frustrira to što Europska unija traži od njih ono što ne poštuju pojedini članovi Europske unije, pa onda kažu traže od nas, a oni sami to ne poštuju?
Naravno da kod jednog broja ljudi to ima utjecaja na stavove,
ali ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da je to prosto neminovnost u međunarodnim odnosima, odnosno u učlanjenju jednu organizaciju kako je Europska unija. Prosto oni koji su u privilegovanom položaju da su već unutar takozvanog kluba, odnosno koji su članovi Europske unije, smatraju da imaju pravo da postavljaju zahtjeve onima koji ulaze, a čini mi se da su u velikoj meri i u pravu, jer pokazalo se na primjeru više zemalja da entuzijazam za promjene nestaje onoga trenutka kad se postane član Europske unije. I zbog toga i politika uslovljavanja je smišljena i primjenjuje se nekada dosta grubo, jer se smatra da sve što se ne postigne u fazi prijema u Europsku uniju, poslije toga neće biti urađeno, odnosno bit će urađeno mnogo sporije ako uopšte bude urađeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, reklo bi se da ovakva Evropska unija u kojoj jačaju desni pokreti koji su antidemokratski u suštini odgovara autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu. Oni će na rečima podržavati evropske vrednosti, a u praksi će sve činiti da se kriterijumi za prijem u Uniju samo formalno ispune, a kada uđu u Uniju niko im ništa ne može.
Meni se čini da i taj dugotrajni proces ulaženja u Europsku uniju i nejasan kraj tog procesa, odnosno nedostatak tog nekog datuma do kojeg bi se to moglo dogoditi, igra svoju ulogu. Naime, ako vi kažete nekoj zemlji nećete ući u sljedećih 8 godina ili u 5 godina, kao što je Europska unija praktički sad rekla, dakle, budući nema komesara za proširenje, možete očekivati tek nakon tih 5 godina. Vi zapravo dajete jednu vrstu alibija političkim liderima u tim zemljama da kažu, gle, zbog stabilnosti ulaska u Europsku uniju bolje je da ja ostanem na vlasti toliko dugo. I prema tome, sve dok ne uđemo u Europsku uniju ili NATO, važno je da imamo stabilnu vlast, a stabilna vlast to sam ja. I mislim, imamo tu jednu situaciju, da sad ne spominjemo zemlje, ali imamo zemlju u kojoj se stalno nalazi izgovor u članstvo u NATO-u, pa ostaću na vlasti samo do članstva u NATO-u, a onda nakon toga do članstva u Europskoj uniji, i zapravo se ta pozicija se koristi da bi se stalno ostala na vlasti. Inače, mislim da je glavna karakteristika autoritarnosti poredaka u nizu zemalja kandidata u tome što onaj koji je na vlasti ima samo jedan veliki cilj, a to je da ostane na vlasti zauvijek. Dakle, da marginalizira opoziciju ako je ikako moguće. Paradoksalna je situacija da u svim zemljama kandidatima imate izrazitu prevlast proevropskih snaga u parlamentu, ali s druge strane imate jedan nedostatak pluralizma u političkoj sferi. Imate jačanje dosta čvrstih političkih lidera koji ostaju ili imaju namjeru da ostanu jako dugo.
Gospodine Viskoviću, koliko euroskepticizmu doprinose izjave političara koji su deklarativno za Evropsku uniju, a svaku priliku koriste da o njoj kažu nešto loše? Recimo, nakon što krajem juna nisu otvorena poglavlja 23 i 24 za Srbiju, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, se najtežim rečima obrušio na Evropsku uniju. On je rekao da je takva odluka Brisela sramna i ponižavajuća i da je to otvoreni pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa. Zar to nije čudno? Vlada vodi proevropsku politiku, a njen ministar inostranih poslova govori sve najgore o Evropskoj uniji. Naravno da to onda utiče i na stav građana prema Evropskoj uniji.
Pa ja nisam baš siguran da je Dačić rekao tako oštro kao što ste vi interpretirali, ali jeste, zaista je bila jedna emotivna reakcija koju od njega nisam očekivao, jer on je inteligentan, iskusan političar i prosto sve ne očekuje da takve izjave daje, posebno na mjestu ministra spoljnih poslova. Ali sam se slažem sa vama da je to bilo bespotrebno i da je vjerovatno i sam zažalio što je to rekao, ali očito u jednom trenutku emocije su prevagnule nad racijom i prosto se to dogodilo. Nije to dobro, ni u kakvom slučaju. Jer onda jedan broj onih koji su euroskeptici nalazi u tome opravdanje za svoj stav, ali mislim da je u našem slučaju dosta brzo prevaziđeno i zaista mislim da u ovom trenutku u vladajućoj strukturi su ljudi iskreno proevropski orijentisani. Ali slažem se, svaka bespotrebna izjava, svako istrčavanje koje širi na bilo koji način euroskepticizam šteti, jer utiče na ljude koji se možda kolebaju, da se sami još više kolebaju ili odustaju od podrške evropskoj integraciji.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da on u trenutku prerano za tako nešto. Mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktualno, odnosno da realno bi bilo prerano da se nečem tako raspiše referendum. Ali verujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to, koje su sasvim sveže i ne mogu se u ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Evropske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Evropsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike. Je sigurno da mu u ovom času ne bi bilo lako, da bi se trebao itekako založiti i potrošiti mnogo energije za to. Ja ne vidim da je to realna situacija da bi u ovom času trebalo utrošiti energiju za tako nešto.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Pa ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO-a, to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Europske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha. Jer ipak kad se sabere sve i kada svaki realan političar uzme u obzir sve elemente, znači ne samo stav Rusije nego sve drugo, ipak će se opredeliti za to da se ide na integraciju Evropsku uniju. A mislim da bi se slično dogodilo i kod građana. Jer mi smo u prvim trenucima revoltirani nekim postupcima, naročito u vezi Kosova i Metohije, ali sve u svemu, kada ljudi treba da stave prst na čelo i donesu konačnu odluku, mislim da se ljudi ipak ponašaju racionalno. Iako ja volim da se šalim sa onom izrekom, jel, da je na Balkanu tipično da se i političari ponašaju racionalno nakon što se predstavljaju mogućnosti.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Evropskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Evropske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Evropska unija. Evropska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti te kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili i na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može. Ono što je problem po mom mišljenju i nerazumljivo mi je, to je
da Europa ne pokušava to učiniti. Naime, meni se uvijek činilo da se Europa treba proširiti onda kad može i tamo gdje može. Ona se sad može proširiti ako želi na Zapadni Balkan i nije mi sasvim jasno zbog čega se ne želi. Posebno mislim da je problematično što neke zemlje članice Europske unije, kao na primjer Grčka, zapravo predstavljaju izravnu prepreku za daljnje proširenje i eurointegracije, na primjer kad se radi o Makedoniji. Tako da mi se čini da bi Europska unija više trebala učiniti u tom smislu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gdje bi željeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Naravno, ljudi nisu baš budali. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno misleli o svojoj djeci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Europska unija. Ja nisam čuo da je neko požurio da uzima rublje i da svoju ušteđevinu čuva u rubljama. Možda ih ima, ali ja za takve ne znam. Čak i ovi koji su veliki pobornici integracije sa Rusijom i antizapadne politike, evo vidjeli smo ovih dana, čuvaju svoju ušteđevinu u zelenim novčanicama, odnosno dolarima.
Kad ste pomenuli ove zelene novčanice, mislili ste na Šešelja koji čuva pare u američkim bankama?
A tako sada ispada. Njegova obrazloženja su pomalo i smiješna, ali naravno u svakom slučaju čovjek je vjerojatno pošao racionalnim putem da svoj kapital, odnosno ušteđevinu, sačuva i nije znao šta će drugo nego da baš izabere nova.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu dvojnost da su građani u Srbiji s jedne strane preferiraju Rusiju i savez sa Rusijom, a s druge strane žele da žive na zapadu?
U srpskom društvu rekao bi da najveći broj ljudi zapravo istovremeno želi pripadati i zapadu i istoku i smatraju da nije nužno da budu samo jedno i nasuprot drugome. Naš kolega Filip Eidus o tome radio neka empirijska istraživanja gdje je pokazao upravo to da većina ljudi kaže ja pripadam zapadu, ali to ne znači da moram nužno biti protivnik ili neprijatelj Rusije. I nekako ta situacija koja je bila izražena u našoj politici nesvrstanosti za vrijeme Jugoslavije mi se činila prilično prirodnom za većinu građana u našim krajevima. E sad, naravno, mi nemamo tu mogućnost danas u novim okolnostima, svijet se promijenio. Jednim dijelom je podrška Rusiji možda samo jedan izraz otpora ideji unipolarnog svijeta u kome postoji samo jedna velesila. Tako da čini mi se da je to prirodno i da je uskladivo, da nije nužno da dođe do pucanja.
Međutim, gospodine Viskoviću, bez obzira na to raste li ili ne raste skepsa prema Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana, verovatno je da će posle izlaska Velike Britanije veoma teško u dogledno vrijeme biti primljena neka zemlja sa Balkana. Iako lideri Evropske unije govore da se ništa ne menja u politici proširenja, i to su nekoliko puta ponovili, mnogi analitičari misle da će proces proširenja Evropske unije biti zaustavljen. Kako je vaše mišljenje?
Pa to je po svoj prilici približnija istini procjena nego druga koju neki iznose, a ja mislim da i ona treba razmisliti da se može dogoditi koliko Evropska unija uđe u nekakvu ozbiljnu krizu. Ona i tekako bude zainteresovana sama za prijem novih članica. I ukoliko bi Rusija nastavila sa pokušajima da utiče i značajnije utiče na zbivanja ne samo u Srbiji nego na čitavom Zapadnom Balkanu ili čitavom Balkanu, mislim da bi reakcija Zapada uslijedila i u mogućnosti da se razmotri ta opcija da se ova zemlja što brže integriše da bi se suzbio ruski utjecaj. To postoji kao mogućnost, ne kažem da će se dogoditi, ali mislim da i to treba uzeti u obzir. Jer zaista mislim da bi bila velika greška i nevjerovatna kratkovidost evropskih političara kad bi sadašnje raspoloženje svog
tog javnog mnjenja uzeli kao nešto protiv čega se ne smije i ne treba ići. Malo je vlada, poput recimo austrijske ili njemačke, koje su spremne da se suprotstave svom javnom mnjenju u tom pogledu. Ali mislim da se može dogoditi da ipak to na neki način razvojem događaja uslijedi i da se zaista, bez obzira koliko to iznenađujuće bilo, može pod određenim sticajem okolnosti ubrzati proces europskih integracija.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, da li će biti zaustavljen proces proširenja Europske unije?
Postoje dva scenarija. Jedno je ono što mi se čini sada realnijim da se dogodi, a to nije nažalost ono što bih ja volio i što mislim da bi bilo korisno da se dogodi. Dakle, realnije mi izgleda da će Europska unija se sada prije svega koncentrirati na razvod s Velikom Britanijom i pokušati da se on dogodi bezbolno i koliko je god moguće bez dramatičnih posljedica, da spriječi dakle daljnje osipanje i dezintegracijske trendove unutar same Europske unije. To će biti prvi cilj. Drugi cilj će biti konsolidacija preostalog dijela Europske unije, dakle onoga što je ostalo od Europske unije, znači Europska unija minus Britanija, i sad vidjet ćemo da li će biti sličnih pokušaja u drugim zemljama, dakle konsolidacija koja će možda uključivati veću integriranost, ali mislim da će tu biti određeni otpori, tako da mislim da se neće dogoditi ništa dramatično. A onda u trećem koraku proširenje. Ono što po mom mišljenju bi se međutim trebalo dogoditi, to je Europska unija bi trebala zaključiti da jedan neuspjeh može kompenzirati samo nekim uspjehom i da je za nju dobra vijest da na Zapadnom Balkanu i izvan same Europske unije ima naroda i država i političara koji žele ulazak u Europsku uniju, koji još uvijek vide da je Europska unija rješenje, a ne problem, i koji žele u njoj participirati. I mislim da bi bilo korisno sa stanovišta realne politike da Europska unija gradi svoju novu poziciju na tome, da unese i samo u sebe optimizam, jednu nadu koju u ovom trenutku mi se čini da su polako europski državnici i političari počeli gubiti.
Gospodine Visković, ovo i na samom kraju, ako Brisel ipak otvori vrata, ko bi po vašem mišljenju od kandidata sa Zapadnog Balkana bio prvi na redu da uđe u Europsku uniju?
Pa ja znam da ću sad naljutiti moje crnogorske prijatelje, ali mislim da će to biti Srbija. Jer Srbija ima ono što se naziva u tim stručnim diskusijama administrativne kapacitete, odnosno jedan jak državni aparat koji je već dosta dobro pripremljen nizom internih aktivnosti i naravno u saradnji sa organima Europske unije za proces prilagođavanja europskim standardima, odnosno za usvajanje pravila Europske unije, uključujući naravno i sistem vrijednosti. Jer ipak je potrebno da imate jak državni aparat za to. Tu je najveća prednost Srbije. Ali naravno ne isključujem da ni neko drugi u određenim okolnostima pokaže više uspjeha i da može eventualno Crna Gora da se pojavi, obzirom da je najdalje odmakla u tom procesu kao prva zemlja koja bi bila primljena. Ono za što se zalažem i što mislim da bi bilo potrebno, te održati ovaj sistem takozvane regate, a ne konvoja, odnosno da oni koji su prvi spremni, prvi ulaze. Nikako ne bi valjalo da se stvar vezuje u takozvani paket, odnosno da se ide na kolektivno primanje zemalja Zapadnog Balkana, jer neke od njih će, bojim se, dugo, dugo trebati da se prilagode standardima. I u tom smislu bi bilo jako loše za one koji su spremni i da čekaju one koji nisu spremni. Mislim da bi to zaista dovelo u pitanje proces europske integracije, jer bi ljudi zaista i to smatrali kao jedan nepravičan postupak prema onima koji su zreli za prijem. Do sada Europska unija postupala tako i pretpostavljam da će nastaviti dalje.
Gospodine Joviću, po vama, ko je, ukoliko dođe do primanja u skorije vrijeme, ko je prvi na redu sa Zapadnog Balkana?
U ovom pitanju mislim da imam nešto malo drukčije gledanje u odnosu na profesora Viskovića. Ja sam naime uvijek smatrao da bi bilo najkorisnije za zemlje Zapadnog Balkana da zajednički uđu u Europsku uniju. To sam smatrao i kad je Slovenija solirala i ušla prije Hrvatske i kad je Hrvatska ušla prije drugih, jer mi se čini da ulaskom jedne zemlje za drugom zapravo otvaramo nova pitanja, a to je pitanje nerazrešenih problema koje se onda prenose na odnos između Europske unije i zemlje kandidata, a po mom sudu to je štetno i nepotrebno i stvara nove probleme. Meni se čini da bi to bilo najbolje i da bi takav jedan pristup zapravo ubrzao bilateralne razgovore i rješavanje bilateralnih problema kod svih preostalih zemalja kandidata. Ovako, ako im kažemo vi ćete ući, a onda ćemo vidjeti i sa sljedećim, one će sve se ponašati kad uđe Europsku uniju onako kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj ili Hrvatska prema Srbiji. S druge strane, meni se također čini da je i realno da se to dogodi. Naime, ja sam malo pesimističniji kad se
radi o tome da bilo koja od tih zemalja ima, ne bih rekao izglednu perspektivu, nego da ima izgledan ulazak u Europsku uniju u neko dogledno vrijeme. Meni se čini da će one sve, nažalost, čekati duže nego što bi trebalo, a s druge strane da su njihovi problemi daleko teži nego što se sada misli. Ja iskreno rečeno mislim da najveći problem Srbije na ulazku u Europsku uniju se zove Kosovo i ne vidim iskreno rečeno kako je taj problem moguće riješiti. Dakle, uopće ne vidim u ovom trenutku kako je to pitanje moguće riješiti. I u tom smislu, koliko god ona bila spremna, mislim da će doći trenutak kad ću zbog tog problema zastati. Ista stvar je s Makedonijom, ista stvar je s Bosnom i Hercegovinom, prema tome mi se čini da će one manje više ući u isto vrijeme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Biskoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Ivo Bisković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.